magazín zo pár drobností o novinkách z vedy a techniky. Nový komplex regulujúci gény. Výskumníci z Európskeho laboratória molekulárnej biológie EMBL v Heidelbergu a z ústavu Maxa Plancka pre imunobiológiu vo Freiburgu v Nemecku identifikovali nový bielkovinový komplex, ktorý reguluje a ovplyvňuje asi 4000 génov v muške oktomilke Drosophila melanogaster. Významné je, že zohráva dôležitú úlohu aj u cicavcov. Ak tento bielkovinový komplex v tele chýba, samčeky i samičky múch zomierajú počas embryonálneho vývoja, povedal Asifa Akhtar z ústavu Maxa Plancka pre imunobiológiu, ktorý vedol celý výskum. Preto ho Akhtar a jeho kolegovia nazvali nešpecifikovane smrtiaci. Dosiaľ sa vedelo len o komplexe s názvom smrtiaci, špeciálne samčeky. Akhtar a jeho kolegovia tiež zistili, že NSL komplex ovplyvňuje všetky chromozómy u oboch pohlaví. Tiež spozorovali, že NSL komplex pomáha jednej z bielkovín prichytiť sa na katalizátory. Preto zohráva dôležitú úlohu v určovaní ďalšieho pôsobenia tejto bielkoviny. Tieto bielkoviny sa konzervovali počas evolúcie, majú ich nielen oktomilky, ale aj cicavce. To znamená, že všetko, čo sme objavili v muchách, majú určite aj ľudia a ostatné cicavce a objavenie ich komplexu bielkovín je len otázkou času. Práve toho sa bude týkať náš ďalší výskum, povedal Akhtar. Ten bude smerovať k výskumu rakoviny a porovnaniu, ako sa NSL komplex správa v zdravom tkanive a ako v nádorovom. Hliník pevný ako oceľ. Ruskí vedci z Technologického inštitútu pre superpevné a nové uhlíkové materiály v mestečku Trojsk, nedaleko Moskvy, v spolupráci so spoločnosťou Siemens Corporate Technology používajú špeciálne uhlíkové častice na vyvíjanie nových materiálov. Fullereny sú molekuly vytvorené z uhlíkových atómov s veľkou symetriou, ktoré predstavujú tretiu modifikáciu uhlíka popri diamante a grafite. Ak sa pridajú do hliníka, vznikne nový materiál trikrát pevnejší než bežné zmesy a súčasne oveľa ľahší. Konkrétne pridávajú do hliníka 1% fullerénu C60, čo je veľmi zvláštna molekula čistého uhlíka v tvare futbalovej lopty, pozostávajúca zo 60 atómov. Spolu ich pomelú v argónovej atmosfére na drobné zrnká s priemerom niekoľko nanometrov. Obe látky sa pritom spoja a vytvoria nový materiál, ktorý okrem toho, že je pevný a ľahký, má aj vynikajúce mechanické a elektrické vlastnosti. Siemens počíta s tým, že nový pevný hliník nájde uplatnenie pri výrobe turbínových rotorov, ktoré budú môcť vyvinúť väčšiu rýchlosť a tým urobia kompresory či motory efektívnejšími. Môže sa však použiť aj ako obal na supravodivé káble, pretože znáša vysoké hodnoty elektrického prúdu bez poškodenia, čo umožní, aby zariadenia ako tomografy magnetické rezonancie boli ešte mocnejšie a účinnejšie. Vzhľadom na to, že fullerény zvyšujú elektrickú vodivosť hliníka, elektrické káble z neho budú môcť byť tenšie, čím sa ušetrí drahý materiál. Africký prach vyživuje Amazonku. Tým britských vedcov pod vedením Charlieho Bristova z Londýnskej univerzity zistil, že prach jedného z najpustejších miest poskytuje základné hnojivo pre jednu z najsviežejších oblastí našej planéty. Tou najpustejšou oblasťou je preliačina Bodélé v strede Sahary, tou najsviežejšou povodí Amazonky v Latinskej Amerike. Chemické analýzy potvrdili, že prach z Bodélé obsahuje značné množstvo hlavných rastlinných živín, ktorými sú železo a fosfor. Ukázalo sa pritom, že je v porovnaní s predchádzajúcim odhadom až 38-krát bohatší na fosfor, ktorý má zásadný význam pre rast rastlín a pre prenos a skladovanie ich energie. Bristovov tým tiež vyriešil otázku, kde sa na piesočnatej Sahare vzal prach. Preliačina Bodélé bola kedysi dnom niekdajšieho megačadského jazera, ktoré bolo väčšie ako všetkých 5 severoamerických veľkých jazier. Z jeho niekdajšej najväčšej rozlohy 400 000 km2 je dnes len Čadské jazero s rozlohou 1350 km2. Zvyšok sa premenil stáročiami na územie plné prachu, ktorý vietor roznáša do sveta. Podľa Charlieho Bristova ich výskum ukázal, že za posledných 1000 rokov vietor odfúkol z niekdajšieho dna jazera až 4-metrovú vrstvu prachu. Podľa prepočtov urobených na základe satelitných snímok sa asi 20% z celého množstva dostalo vďaka zimným prúdom do povodia Amazonky. Tam slúži africký prach ako prirodzené hnojivo. Paradoxne, hoci je povodie Amazonky stále zelené, na živiny je chudobné. Tie, ktoré má, odplavujú totiž z pôdy dažde. Africký prach predstavuje záchranu tohto územia. Ak sa celosvetová klíma významne nezmení, bude to tak aj naďalej. V preliačine Baudelaire je podľa týmu Charlieho Bristova dostatok prachu na to, aby mu zabezpečilo plodnosť ďalších 1000 rokov. Zázračný gén. Ľudia s génom HLA-B57 sú imúnni proti infekcii HIV. Americký tím vedcov pod vedením Arupa Chakrabortyho z Massachusettského technologického inštitútu zistil, akému prírodnému mechanizmu vďačia za túto ochranu. Ich telo produkuje prirodzene zabijacké T-bunky, ktoré sú podstatne výkonnejšie ako u bežných ľudí. Tento druh bielých krviniek vystopuje vírusy a baktérie a postará sa o ich likvidáciu. Výsledok výskumu môže pomôcť pri vývoji očkovacej látky, ktorá má vytvoriť u bežných ľudí odolnosť proti vírusom ako HIV alebo hepatitíde typu C, podobne ako majú ľudia s génom HLA-B57. Všetci sme 4% neandertálci. Pri vývoji človeka sa neandertálec a prastarý moderný človek premiešali. Až do dnešného dňa je v ľudskom genotype približne 4% neandertálca. K tomuto zisteniu prišli vedci pod vedením Svanteho Péva z Ústavu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu v Lipsku. Pri výskume porovnávali prvú vzorku génovej sekvencie približne 30 000 rokov starého hominida s genotypom 5 dnes žijúcich ľudí. Toto porovnanie umožnilo vedcom hľadať genetické zmeny prebiehajúce počas rokov, ktoré mali zásadný význam pri vývoji moderného človeka. Vedci okrem iného objavili mutujúci gén, ktorý má vplyv na kognitívny a duševný vývoj, či gén podieľajúci sa na vývine lebky, kľúčnej kosti a hrudného koša. Upokojujúca zeleň. Joe Barton a Jill Pritis z Essexskej univerzity priniesli dobrú správu pre vystresovaných ľudí, ktorí majú málo času. Už 5 minút fyzickej aktivity v prírode, napríklad práca v záhrade alebo prechádzka, výrazne zlepšuje náladu a pocit sebavedomia. K ešte zretelnejšiemu zlepšeniu dochádza v prípade, že sa v ich okolí nachádza aj zdroj vody, ako jazierko alebo potôčik. Po vyhodnotení štúdie prišli anglické vedci k záveru, že nálada sa výrazne pozdvihne najmä mladým alebo psychicky menej stabilným ľuďom. Tieto výsledky zdôrazňujú veľký význam parkov a stromov v meste a v blízkosti podnikov. Práve preto musia politici a architekti aj v budúcnosti brať do úvahy dostatok zelene pri tvorbe plánu mesta. Posttraumatická stresová porucha a imunita. Posttraumatická stresová porucha, ktorá prichádza často po extrémnom násilí alebo úraze, má často aj fyzické následky. Pravdepodobne zasahuje imunitný systém postihnutého, pretože mení aktivitu rôznych kľúčových génov. Takéto závery vyvodzuje americko-nemecký tím vedcov z porovnania génovej aktivity 23 pacientov s týmto syndromom a 77 zdravých. Traumatický zážitok, vyvolávajúci ochorenie, zasahuje do celkového riadiaceho mechanizmu, z ktorého pomocou sa zvyšuje alebo znižuje aktivita génov. Vedci dúfajú, že vďaka lepšiemu pochopeniu tejto komplexnej interakcie sa im podarí vyvinúť nové spôsoby liečby. Upokojujúci telefonát. Po skončení stresujúcej skúšky väčšina ľudí siahne po telefóne a zavolá nejakej spriaznenej osobe. Podľa amerických vedcov je toto inštinktívne konanie veľmi dobré na upokojenie nervového vypätia. Na dievčatá z referenčnej vzorky vo veku 7 až 12 rokov, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii, pôsobí mamin hlas cez telefón takmer rovnako upokojujúco ako jej vrúcne objatie. Vedci potvrdili túto teóriu meraním hladiny stresového hormónu kortizolu a hormónu šťastia oxytocínu v moči a slinách dobrovoľníčok. U skúmaných ľudí potvrdili prítomnosť oxytocínu, ktorý vyvoláva v ľudskom organizme podobné pocity ako pri túlení sa. Upokojujúce účinky pôsobili podľa Leslie Seltzerovej a jej kolegov z Wisconsinskej univerzity v Madisone aj hodinu po skončení skúšky. Bunkové GPS. Švédskému tímu vedcov sa prvýkrát podarilo objasniť, ako vedia kmeňové bunky v rozličných telesných orgánoch produkovať rôzne druhy nervových buniek. Nezrelé bunky sa podľa vedcov vedených Stefanom Thorom z Linköpingskej univerzity orientujú podľa akoby prirodzeného GPS. Preto sa dokážu vyvinúť na zrelé telesné bunky. Výsledky výskumu sú dôležité aj pre lekárov, ktorí chcú v budúcnosti nasmerovať kmeňové bunky na miesta, kde opravia poškodené tkanivo alebo orgány. Dovtedy však treba spraviť ešte množstvo testov. Stále objavujeme nové mechanizmy, ktoré ovplyvňujú vývoj kmeňových buniek. Pravdepodobne je však nasmerovanie kmeňových buniek na konkrétne miesto s povelom na začatie liečenia ťažšie, ako sme si doteraz mysleli, povedal Thor. Presné kobry. Kobry dokážu zasiahnuť svoj cieľ vyplutím jedu s veľkou presnosťou preto, že vedia veľmi dobre predvídať nasledovný pohyb útočníka. Americko-nemecký tím vedcov pod vedením Quida Westhoffa z univerzity v Bonne zistil, že hady najskôr zosynchronizujú pohyb svojej hlavy s pohybom cieľa. Hneď ako dá potenciálny útočník kobre impuls na začatie obrany, nasmeruje had svoju hlavu vďaka mimoriadne rýchlemu pohybu do pozície, v ktorej sa v danom momente budú nachádzať oči protivníka. Takýmto spôsobom dokážu nasmerovať dávku jedu veľmi presne a zasiahnuť tak aj pohyblivý cieľ. Umelá pavučina. Pavučie vlákna majú neuveriteľné vlastnosti. Napriek svojej ľahkosti a pružnosti majú 5-krát väčšiu pevnosť v ťahu ako oceľ. Pokusov o vyvinutie umelej pavučiny bolo už mnoho, no doteraz sa to nikomu nepodarilo. Nemecký tím vedcov pod vedením Horsta Kesslera aspoň objasnil, ako pavúky dokážu počas extrémne krátkeho času vyťahovať z priadnej žľazy jemné molekuly extrémne stabilného a elastického vlákna. Môžu za to molekulárne väzby zodpovedajúce nielen za bezpečné skladovanie v žľaze, ale aj za tvorbu samotného vlákna. V súčasnosti sa vedci na základe svojich doterajších zistení snažia vytvoriť umelý pavúči aparát. Nová technika reprodukcie živočíchov. Divízia inžinierstva biologických zdrojov pod vedením Atsu a Ogura vyvíja novú techniku, ktorej pomocou dokáže reprodukovať živočíchy. Cieľom vedcov je uchovať viac ako 4000 druhov myší zozbieraných v Centre biologických zdrojov Inštitútu Riken. V roku 2006 sa Ogurovi a jeho tímu podarilo vytvoriť myš zo spermie, ktorá bola 15 rokov zmrazená na teplotu minus 20 stupňov Celzia. Táto divízia Inštitútu Riken je známa ako jedno z mála svetových laboratórií, ktoré dokáže spoľahlivo klonovať zo somatických buniek a je v celosvetovom meradle na popredných priečkach pri vyvíjaní techník umožňujúcich nové spôsoby rozmnožovania. Nebezpečná ortuť. Koncentrácia ortuti v sladkej vode je podstatne vyššia ako v slanej. Napriek tomu predstavuje konzumácia morských rýb, ako je tuniak alebo makrela, väčšie riziko pre človeka oproti sladkovodným rybám z riek či jazier. Vedecký tím pod vedením Hailin Sukim z Univerzity Duke v Durhame zistil, že veľmi nebezpečná forma ortuti, metylortuť, sa viaže priamo na soľ obsiahnutú vo vode. Práve preto sa nedokáže ortuť pomocou slnečných lúčov odbúrať tak jednoducho ako v sladkej vode. Fádny Jupiter. Na nedávnych snímkach chýba planéte Jupiter jeden z jeho dvoch tmavých pásov. Zatiaľ, čo tmavý pás na severnej pologuli vidno veľmi dobre, južná pologuľa pôsobí neprirodzene fádne. Obrázky s chýbajúcim pásom nasnímal amatérsky astronóm. Vedci doteraz nedokázali objasniť, prečo tento tmavý pás z nedazdajky zmizol. Astronómovia z NASA to zatiaľ pripisujú procesom prelínania jednotlivých vrstiev mrakov nad planétou. Nevedia však vysvetliť, prečo sa tieto mraky v istom období tvoria a v inom zasa nie. Hlavu hore! Od 20. rokov sa sporia vedci zaoberajúci sa výskumom dinosaurov o tom, či sauropody vystierali svoje krky pri krmení horizontálne alebo vertikálne. Analýza statiky fosílií krčných stavcov Evhelopusa, ktorú vykonali vedci z Flesemburskej univerzity, dokázala, že výdaj energie na 5-minútové naťahovanie za potravou na vrchole stromu zodpovedá pohybu vpred na vzdialenosť približne 100 metrov. Ich veľmi dlhé rebrá, nasadené na krčných stavcoch, umožňovali kontrolovaný prenos sily v oblasti krku sauropoda. Predovšetkým v období nedostatku potravy uprednostňovali dinosaury vystieranie krkov kolmo hore za potravou na vrcholoch stromov pred hľadaním obživy v ďalekých končinách. Prastará Yangtze Tiang. Čínska rieka Yangtze Tiang je zrejme o 40 miliónov rokov staršia, ako sme si doteraz mysleli. S týmto tvrdením prišiel medzinárodný tím vedcov pod vedením Alexandra Dinsomra z Dánhemskej univerzity po analýze horninových usadenín. Tie dokazujú, že rieka si razila svoju cestu regiónom plným roklín a priepastí pred približne 45 miliónmi rokov a nie pred 1 až 2 miliónmi rokov. Rozhodujúce dôkazy dodávajú vedcom nápadné rozdiely v štruktúre horniny, ktorá vznikla na základe rýchlej zmeny teploty. Akustický útok. Ak sa jednotlivé logické obvody v mozgu, tak povediac, vymknú spod kontroly, hrozia nám rôzne choroby ako Parkinsonova alebo chronické bolesti. Namiesto potláčania bolesti medikamentózne alebo pomocou elektród začali americkí vedci skúmať možnosti využitia ultrazvuku na manipuláciu s nervami. Bez operácie dokázali stimulovať u myší neuróny a tak docieliť mozgovú aktivitu a pohyby svalov. Aby predišli neželanému poškodeniu mozgu, používali iba ultrazvukové pulzy s nízkou intenzitou. Táto neinvazívna metóda by našla využitie aj v iných oblastiach. V mozgu sa napríklad podarilo vytvoriť substanciu, ktorá pomáha pri tvorení nových prepojení medzi jednotlivými nervovými bunkami. Najstaršia známa topánka. V arménskej jaskyni Arena 1 našiel medzinárodný tím vedcov 5500 rokov starú koženú topánku. Tento veľmi dobre zachovaný artefakt sa stal najstaršou známou topánkou na svete. Pozostáva z jediného kúska kože a bol prispôsobený pravdepodobne priamo na nohu nositeľa. Topánka je 24,5 cm dlhá a 7,5 až 10 cm široká. Topánka sa našla aj s trávou. Podľa archeológov sú na to dve vysvetlenia. Buď slúžila na zohriatie nohy, alebo na udržanie tvaru topánky. Na základe veľkej podobnosti s inými v Európe používanými technikami zhotovovania topánok sa dá predpokladať, že tento druh obuvy nosili ľudia tisícky rokov na obrovskom území.